Sary faraky amin'ny roapolo. Abrahama sy ny mpanompony. Genesisy toko faefatra amin'ny roapolo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny toko fahadimy amin'ny roapolo, ny andininy faraky ambin'ny folo. Rehefa antitra i Abrahama dia niantso ny mpanompony izy, ary hoy izy taminy: "Mianiana amiko fa ianao dia hiverina any amin'ny fireneko sy ireo havako, ary makavady ho an'ny Isaka zanako." Abrahama dia tsy tiany ny andovan'ny Isaka ny tany nomen'Andriamanitra azy, na ny akany vady avy amin'ny vehivavy kananita. Ilay mpanompo dia nankatohan'i Abrahama ary nandeha namakivaky ny tanànan'ny Nahora. Tany izy no nangataka tamin'Andriamanitra hanoro azy izay tovavy sahazan'i Isaka. Tovavy iray tena tsara tarehy nantsoina hoe Rebeka no indro nivoaka ny tanàna mba hakarano teo amin'ny fatsakana. Faly tokoa izy raha nakarano ho an'ny mpanompony Abrahama sy ireo rameva folony. Ilay mpanompony dia nahafantatra fa Andriamanitra no nitaridalana azy ho eo amin'io vehivavy io, ary izy ilay vehivavy izay notadiaviny. Hitany fa zafikelin'ny rahalahiny Abrahama izy io. Ilay mpanompo dia nankalaza n'Andriamanitra satria namaly ny fivavany izy ka nitondra azy tamin'ny havan'ny tompony. Dia tonga vadiny Isaka i Rebeka. Ary Abrahama dia maty rehefa tonga 75 taona izy. Nandritra ny androm-piainany manontolo dia natoky an'Andriamanitra izy hanatanteraka ny teny fikasany. Noho izany dia nandray sy nitay azy Andriamanitra. Andriamanitra dia mbola mitay izay rehetra mahatoky azy tahaka ny Abrahama.